valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vonesat e vendosjes së misionit evropian janë për shkaqe politike, tha shefi i ULEKS-it Ivde Kërmabo gjatë vizitës që po zhvillon në Kosovë. Punësime dhe shpallje tenderash për të fituar votues në prag të zgjedhjeve në Maqedoni, tërheq vërejtjen Komisioni Antikorrupsion. Rritën tensionet Rusi-Gjeorgji, Moska dërgon armatim të rënd në Abkazi, Tbilisi arreston 5 ushtarus. Gjatë këtë emisioni do të ndiqni dhe përmbledhjen e shtypit të ditës së Kosovës, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, shefi i misionit evropian në fushën e rendit dhe ligjit Ivde Kërmabo nga dje pas dite ka filluar një vizitë traditore në Kosovë. Kërmabo do të takohet me udhëheqësit vendor dhe përfaqësuesit e institucioneve për sundim të ligjit. Gjatë pas ditës së djeshme, Ivde Kërmabo qëndroi në qytetin e Klinës dhe ka marrë pjesë në fushatën e Jan e Evropë. Kërmabo në Klinë tha se vonesat në vendosjen e misionit evropian në Kosovë janë të karakterit politik. Ai ka shtuar më tej se misioni i ULEKS-it është ekskluzivisht evropian dhe jo i Kombeve të Bashkuara. Mosmarrveshjet mes Bashkimit Evropian dhe UKB-s mund të sjellin paqartësi të pranisë ndërkombëtare në Kosovë dhe kjo mund të ndikojë që Bashkimi Evropian të mos fillojë misionin e tij në Kosovë që ishte paraprakisht të bëhet nga 15 qershori. Tbilisi. Gjorgjia ka bërë publike xhirime që tregojnë se Rusia ka vendosur armatim të rënd në rajonin gjeorgjian të Abkazis. Abkazia me mbështetjen ruse kërkon shkëputjen nga Gjorgjia. Dërgimi në Abkazi armëve të rënda nga ana e Moskës paraqet shkelje të mandatit paqëruetës të Rusisë në Abkazi. Gjatë natës së dielës Gjorgjia arrestoi 5 ushtarus në kufirin administrativ me Abkazin. Ushtarët u arrestuan pasi të pirë kishin krijuar trazira për shitje plagosjen e një gruaje gjeorgjiane. Kairo, Osama Bin Laden, kreu i rjetit terrorist Al-Qaidës, ka akuzuar udhëheqësit arab se po sakrifikojnë palestinezët. Bin Ladeni i bëi ka bërthirje militantëve musliman të ndihmojnë për thyrjen e bllokadës izraelite në ripin e Gazës. Audiokaseta me mesazhin e Bin Ladenit u shfaq në një faqe interneti që përdoret nga udhëheqësit Al-Qaidës. Qyteti i Kuvajtit, islamistët shii dhe sunit kanë fituar shumicën në zgjedhjet parlamentare në Kuvajt. Islamistët sunit kanë fituar 4 herë më shumë vende se në zgjedhjet paraprake. Asnjë femër nuk është zgjedhur në parlamentin e ri prej 50 vendesh. Pekin. Kina po mban 3 ditë zi për viktimat e tërmetit të javës së kaluar. Burimet shtetërore bëjnë të ditur se dhe ceremonit që lidhen me kalimin e flakës olimpike janë pezulluar. Numri i zyrtar i vdekjeve nga tërmeti është 32.500, por autoritetet presin që numri viktimave t'i kaloj të 50.000. Por operacionet e shpëtimit po vazhdojnë duke nxjerrë në sipërfaqe edhe pas një jave nga tërmeti të mbijetuar. Mëngjesin e sotëm dy gra janë nxjerrë gjallë nga rënojat ku kishin mbetur për një javë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Puzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Viviana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek tremujori i pavarësisë, pra janë bërë 3 muaj që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Si e analizojnë gazetat këtë periudhë?
Po, Liriana, pra 3 muaj pas pavarësisë, askush nuk ka pritur mrekullin, por të paktën do duhet kishte nisma më të fuqishme për zhvillimin ekonomik dhe zbutjen e krizës sociale në Kosovë, thekson e përditshme e Kosova sot, duke vënë pas se përshtypja e parë është se qeveria ka hapur një kantier të madh punë në akset rrugore, por në politikat ekonomike ka ende një mungesë hapash konkret. Sipas gazetës, 3 muaj pas shpalljes së pavarësisë, qeveria ende s'ka dhënë tregues pozitiv televizjes së saj drejt tërheqjes së investimeve, shkrirjes së fondeve të ngrira apo hapjes së vendeve të reja të punës. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se pavarësia ka hapur mundësi të mira, por nëse nuk ka qeveritar që dinë të shfrytëzojnë, atëherë është e kotë që kushdo qoftë i referohet 17 shkurtit edhe ata që dalin krenar para kamerave duke mos përtuar të flasin në veten e parë kur është fjala për meritën e veçpalljes, duhet të mbajnë këtë qëndrim edhe në raport me emisionet siç janë ITO, EULEKS dhe UNMIK. Liriana?
Zanel, përmendët e ULEKS-in, ndërkohë që në blokun e lajmeve dëgjuam se Ivde Kërmabo, shefi i këtij misioni, ka filluar nga dje një vizitë traditore në Kosovë, ku pritet të diskutohet edhe mundësinë e shtyrjes së vendosjes së këtij misioni. Çfarë sillin gazetat në këtë drejtim?
Po, Diana, si pas përdisme së zëri, do të qijet së shpeti se qëfa do të qijel vizita traditore e shefit të Uleksit Kermabo, misionin cilit është dashta dëshmoj fuqin e bashkimit evropian në forcimin e rendit dhe të ligjit në Kosovë, ndërsa realisht si do mos javet fundit ka si përfaqësuar pa fuqin e Bruxellit karshi New Yorkut dhe pa mundësin për të ecur në drejtin të përcaktuar nga propozimi Marti Atisarit. Duke vënë në pah hezitimet, hamendjet dhe kundërshtimet e lloj-llojta karshi pakos së Atisarit që vijnë nga Serbia, nga Rusia, nga New Yorku dhe Brukseli, e përdisme a zëri thekson se kjo pako duket e më dyshur dhe e lëkundur, megjithse as Kosova e as Perëndimi nuk kanë variant apo solucion tjetër posa të vazhdojnë tutje në procesin e zbatimit të këtij modeli. Në këtë kuptim, gazeta vënë në pah se poqë se respektohet dinamika e Atisarit sa i përket hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës më 15 qershor, por njëkohësisht nuk do të ndodhin edhe proceset e ndërlidhura me këtë datë, siç është fillimi i funksionimit të ICO-s dhe EULEX-it, atëherë siç nënvizon zëri, do të krijohet një zbrazësi politike dhe organizative e cila do të bëhet burim të lashësh dhe të ndosjesh në Kosovë. Liliana?
Zënel nga shfletimi i shtypit të ditës, çdo të cilësh në fund të kësaj pasqyre shtypi.
Për fund nga përditshmja ekspres veçojmë disa fjalë rreth çasjes së politikave të Serbisë ndaj Kosovës. Sipas gazetës tashmë është e qartë se Serbia ka një minus të madh në kultivimin e realizmit ndaj Kosovës. Në këtë kuptim gazeta thekson se Tadiçi edhe nëse do të gjente formulën e një qeverie pro-perëndimore për Kosovën nuk do të mund të ofrojë pajtimin e hapur ose të heshtur me pavarësinë për çka angazhohen vetëm liberalët. E vetmja qeveri më stabile pos ndonjë koalicioni të madh, Partia Demokratike, Partia Radikale e Serbisë që nuk mund t'imagjinoha, do të ishte ajo e demokratëve, liberalëve dhe socialistëve, e cila në çështjen e Kosovës do të arrinte një kompromis mbi parimin që ka formuar Tadiçi dhe Evropa edhe Kosova, që është një formulë kontradiktore dhe pa përmbajtje reale, por që mund të funksionojë si një mantër neutralizuese edhe në një fazë tranzitore të zhvillimeve, thekson ministrësh e përditshmja ekspres.
Zanel, të falemnderit, të nderuar dëgjues, ndoqet përmbledhje në shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e kampit tek fusha e pajtimit në Prishtinë po përballen me kushte të jetë të vështira për shkak të banesave që nuk janë gjë tjetër veç kontejner metalik. Një numër fëmijësh po rrezikojnë madje edhe jetën në këto kushte. Banorët kërkojnë nga qeveria dhe kryeministri Thaçi të mos kujtohen për ta vetëm në kohë fushatash. Rrëfimet e banorëve të këtij kampi sjell kronika nga Prishtina e Bekim Bislimit.
Rreth 20 familje të cilat jetojnë në kampin e ndërtuar për të pastrehet në vendin e quajtur fusha e pajtimit në periferinë veriore të Prishtinës, po ballafaqohen me rrezikun për shëndetin për shkak të kushteve të vështira të jetesës në këtë kamp. Disa banorë të këtij kampi thonë se qëndrimi në kontejnerët e metalit me hapësirë prej 12 deri 24 metra katror, në të cilat ata janë strehuar, tashmë është bërë i papërballueshëm për shkak të temperaturave të larta që krijohen brenda këtyre kontejnerëve. Faik Selimi, banor i këtij kampi, thotë se aty jeton me 4 anëtar tjerë të familjes.
Të kujnë tash temperaturat, tash verës e në rënhest, pjek djeli. Temperatura me konë jashtë 20 gradë, të bënë 14 atë të fishan. Sanitarët katastrof janë. Banjët për bashta katastrof janë, 5-6 familja në banjën, në asko kuzhin, asko kurgjoskan, asko qatë i lanë, qatë i anë, qatë i ketat, një ven i bojnë.
Gjashëm thotë dhe Fatime Breznica.
Kër po bjem shi, po pik mrena, duhet kofe me qit, koritart me qit. Pa përgjysore, pa mushke kofja uj. Na prunën kulmat, na thanë me na pru komuna kulmat edhe se prunën.
Banorët e këti kampi thonë se kushtet e vështira mëse shumë t'i uar rrezikojnë shëndetin fëmive. Selman Hyseni thotë se vajza e ti 2 vjeqë është e sëmur nga zemra dhe se është operuar 2 herë.
Ashtë edhe me shkrim për mjekut, vajza me këtë gjendje që e ka, nuk mundet mi përbalun në kontinjer së i temperaturës. Ska kush farë është tek dalje, s'jan kushtet, vajza nuk guxon me nejtë mrana, me qitë jashtë nuk guxoj.
Ndryshe, Faik Selimi thot se disa herë kanë kërkuar nga institucionet qeveritare qëndrore dhe lokale që të ndimojnë banorët i këti kampi, por deri më tash si pas ti nuk ka pas ndonjë përgjigje.
Kena kërkuar ndihmë ma që shqep në deja dhe përparën kërkuar në Qeko, deja dhe kryeministri këmë shkru letër për se të sen, plus komunë, po së pati hava një skapë. Kur gjë pra zhje dhe janë nëse gjatë jetë dëfarë, që për dhjë në dëfarë, bëjgë, që pëndërtim diçka për raste sociale për që ta banurështë që janë, pas kur jo hin.
Edhe Selman Hyseni thot se ka kërkuar dhe është duke pritur ndonjë ndihmë për vajzën e tij të sëmur, e cila duhet t'i nënshtrohet sërish operacioneve në zemër.
Te zotri Thaçi i ka krejt dokumentat e vajzës. Tash ja kum çuë, kur jo sum kalem vajzë. O jam të prit mos po lajmëron diçka, po jo. Nuk e di, na i kemi qitë që të karrika. Gjatë foshatës po jemi shumë të mirë për ta. Mbas i të kryen foshata, mo nuk e nxjerr kërkush kërkonin.
Sidoqoftë, banorët në kampin e fushës së pajtimit transe deri më tash kanë marrë vetëm premtime nga qeveria lokale e Prishtinës për zgjidhjen e problemeve të tyre. Ndërkohë, siç than ata, nuk ju ka mbetur shumë shpresë se do të ketë ndonjë zgjidhje të shpejtë, por me ankth janë duke pritur që të përballen me temperaturat edhe më të larta që pritet të jenë gjatë muajve të verës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pasom një kryri nga Macedonia, ku po vazhdon fushata për zgjedhjet e përgjithshme të një qershorit. Komisioni Antikorrupsion për të ditur se punësime gjatë fushatës zgjedhore, ashtu si kurse dhe aktivitetet reklamuese dhe shpallja e tenderave janë të kundërlishme, pas i ndikojnë drejt për së drejti në rezultatin e zgjedhjeve. Nga shkupi më holsi, le të ndjekim në raportin e Isuf Kadriut.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ka ndërmarrë të gjitha masat për të luftuar të gjitha devijimet që bëhen gjatë fushatës elektorale, si që në shpallje e tenderave, punësimet në baza partijake e aktivitetet tjera përfshirë dhe kontrolin mbi fondet financiare të partive politike. Aktivitetet e komisionit janë intensifikuar pas reagimeve të më shumë organizatave ndaj fenomenit të punësimeve në fushatën elektorale, por edhe ndaj aktiviteteve propaganduese të qeverisë.
Të gjitha furnizimet publike dhe të gjitha punësimet që janë rezultati i plan programit që është sjell në kohë, domethënë për vitin vijues, mund të krijojnë këto furnizime publike dhe këto punësime. Mirë po, atë që ndalon Komisioni për Antikorrupsion është janë furnizimet publike dhe punësimet të cilat krijojnë ad hoc për qëllime që të përfitohet sa më tepër ndonjë votues.
Failmi Selami, zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, edhe ekspertët vlerësojnë se çdo aktivitet në fushatën elektorale nga ana e pushtetit konsiderohet jashtëligjshëm.
Në çdo moment në dënësuarjen e odhukës za izbori, zabranjeta është çdo aktivitet.
Është e qartë se që nga momenti i sjelljes së vendimit për zgjedhje, ndalohet çfarëdo qoftë aktiviteti, si për shembull shpallja e tenderave apo edhe punësimet në administratën publike. Tha eksperti për çështje juridike Borçe Davidkovski. Ekspertët konsiderojnë se në të gjitha ciklet zgjedhore janë paraqitur dukuritë e punësimeve të shumta nga ana e partive politike, varësisht pozicionit të tyre. Por kjo sipas tyre pas zgjedhjeve mund të shkaktoj pasoja jo të mira, pasi në rast të ndërrimit të pushtetit ka gjasa reale që kategoria e personave të punësuar edhe të humbin vendet e tyre të punës të fituara në periudhën zgjedhore. Pas reagimeve të shumta në opinion, qeveria më në fund ka hequr dorën nga aktivitetet të saj reklamuese.
Gjatë kësaj periudhe ka pasur disa fushata, të them, promovuese që i ka hapur jo vetëm qeveria, por disa nga ministrit tjera, dhe ne kemi bërë thirrje të rreshtura nga pozicioni për antikorrupsion që të njëjta të ndërpritet.
Failmi Selami nga Komisioni Antikorrupsion. Sipas Selamit do të ketë ndëshkime për të gjitha ato subjekte që të i kalojnë limitet e përcaktuara me ligj sa i përket harxhimeve të mjeteve financiare në fushatën elektorale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllet e emisionit të kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Vonesat e vendosjes së misionit evropian janë për shkaqe politike, tha shefi Uleksit i vdekur më vonë gjatë vizitës që po zhvillon në Kosovë. Osama Bin Laden, kreu i jetit terrorist Al-Qaidës, ka akuzuar udhëhecit arab se po sakrifikojnë palestinezët. Rriten tensionet Rusi-Gjorgji, Moska dërgon armatim të rënd në Abkazi, Tbilisi arreston 5 ushtar rus. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë për të informuar mund të hyni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.